Jedné noci jsem byl probuzen vytrvalým zvoněním zvonku u dveří našeho bytu. Bylo to velmi nepříjemné. Hodiny ukazovaly asi 3 hodiny ráno, spalo se mi velice dobře ve vyhřáté posteli a teď tohle. Koho by to napadlo v takovou hodinu vyzvánit, jako by hořelo? Napadly mě nejrůznější možnosti důvodů tohoto zvonění. Napadly mě nejrůznější důvody, proč nevstávat. Proč to nechat být? Však zvonek za chvilku jistě přestane zvonit. Nepřestal. A tak jsem rozmrzele vylezl z peřin a vydal se temným bytem ke dveřím. Šel jsem přes kuchyň a tam jsem pochopil důvod zvonění uprostřed noci. Uvolnilo se nám těsnění přívodní hadice u pračky. Voda s tichým sykotem stříkala na podlahu, na které už byla obrovská louže. V bytě pod námi v tu dobu byla hotová spoušť. Nebylo divu, že nebohá sousedka zvonila tak vytrvale. Ještě, že máme u dveří zvonek. Představte si, že by nás nebylo možno vzbudit. Sousedka by musela buď zastavit vodu celé části domu, anebo bychom vytopili snad i všechny byty pod ní. Ještě, že tam byl ten zvonek. Náš Ageus, kterému se věnujeme dnes už po čtvrté, byl podobný takovému zvonku. V první chvíli, když jsem se onu noc probudil, bych ten zvonek asi nejraději utrhl. Když Ageus promluvil klidu, asi měli podobné pocity. Připomeňme si, jaká to byla situace. Vždyť oni se po určitou dobu snažili dělat pro Pána Boha, co mohli. Položili základy pro obnovu chrámu. Začali pracovat. Bylo možno jim mít za zlé, když práce přerušili? Vždyť se objevilo tolik překážek, že to snad muselo být Božím řízením. Pán Bůh by přece nemohl chtít, aby tolik strádali. A tak se dali do stavby svých vlastních domů. Práce se jim dařila, nikdo jim nebránil, a tak v tom viděli Boží požehnání. Zabydleli se ve svých domech a žilo se jim pohodlně, skoro jako v Babyloně. A pak přišel Ageus a začal vykládat cosi o tom, že by měli raději pracovat na obnově chrámu, než na svých vlastních domech. Copak nevidí, že to není možné? Vždyť si o to pokoušeli, vždyť jim v tom zabránil sám Pán Bůh. Tak o co mu teď vlastně jde? Tak to asi lidé v Jeruzalémě uvažovali. Je jenom logické, že Ageus zřejmě nepatřil k nejoblíbenějším postavám Izraele ve své době. Ani v naší době nemáme rádi, když nás někdo nebo něco vyrušuje z našeho klidu. Je to nepříjemné, vadí nám to. Doktor McGee dokonce hovoří o jednom sboru, kde přestali v neděli ráno zvonit na kostelní zvony, protože to rušilo lidí v okolí ze spánku. Kdyby měl apoštol Pavel kázat dnes, asi by ho zavřeli pro výtržnictví. Jana Křtitele by možná nepopravovali, protože vyčítal králi jeho hříšný život. To bychom nějak omluvili, ale že to byl buřič a křiklón, který porušoval zažité způsoby jednání a zaváděl cosi nového, jako byl křest židů. To bychom mu asi nedovolili. Ani Pán Ježíš nikdy nectil posvátnost chvíle. I Pán Ježíš dokázal vyrušit lidi z klidu. Mám teď na mysli třeba tu událost, kterou popisuje apoštol Jan na konci 7. kapitoly svého evangelia, konkrétně od 37. verši, jak tam čteme: v poslední velký den svátků Ježíš vystoupil a volal: jestliže kdo žízní, ať přijde a pije. Dovedeme si tuto situaci představit? Vrcholí týden trvající náboženská slavnost. V Jeruzalémě je plno lidí a mnozí přijeli z veliké dálky. V tento poslední den je k Pánu Bohu vznášena prosba za vodu pro příští rok. Izrael byl na vodě tolik závislý. Procesí sestupuje od chrámu až k rybníku Siloe a nabírá vodu do zlaté nádoby. S touto vodou vystupuje za veliké radosti zpět do chrámu, kde se všichni stiší před Hospodinem. Před zraky stichlého zástupu kněží provádějí liturgický obřad. Chrámoví přednašeči recitují slova 12. kapitoly knihy proroka Izajáše. Chvílemi troubí chrámoví trubači. Posvátná chvíle plná napětí, kněží vylévají vodu vedle oltáře. A teď povstává Pán Ježíš a volá do ticha před zraky celého shromáždění: jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně. Dovedeme si představit, co to pro ty zbožné židy znamenalo? Pro kolik přítomných to bylo trestuhodné porušení chrámové liturgie. Pro kolik z nich bylo takové chování nepříjemné vyrušení ze zbožného rozjímání, anebo třeba i z modlitby k Hospodinu? Nemáme rádi, když nás někdo vyruší ze způsobu života, na který jsme si zvykli. A tohle dělávali proroci. To byl jejich úkol. Proto byli tak často kamenováni. I Ageus vyrušil lidi své doby z pohodlného bydlení v domech vykládaných dřevem. Byl jako poplašný zvonek. Jeho slovo bylo nepříjemné. Ageus ovšem neumlkl, nepřestal mluvit jen proto, že ho lidé zřejmě nepřijímali s nadšením. Byl vytrvalým poslem a lidé ho nakonec akceptovali, přijali. Tak jako já jsem tehdy nakonec vstal a šel otevřít. A byl jsem rád, že jsem to udělal. I Ageovo poselství získalo své posluchače a ti od Agea uslyšeli nejen boží analýzu situace, rozbor, jak to vypadá, tedy boží zpochybnění jejich vlastního dosavadního názoru o vhodnosti či nevhodnosti času pro stavbu Hospodinova domu. Uslyšeli z Ageových úst i výzvu k určitému jednání. Viděli východisko. Pán Bůh je Ageovými ústy vyzývá nejprve k přemýšlení. 5. až 7. verš 1. kapitoly. Nyní toto praví Hospodin zástupů. Vezměte si k srdci své cesty. Sejete mnoho a sklízí se málo. Jen jeste, nenasytíte se. Jen pijte, žízeň neuhasíte. Jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do děravého váčku. Toto praví Hospodin zástupů, vezměte si k srdci své cesty. Často dnes narazíme na lidi, kterým se nechce přemýšlet, nebo kteří nám dokonce radí, abychom sami mnoho nepřemýšleli, abychom jenom otevírali své srdce Božímu duchu. On, že nás prý povede, tak nějak přímo, bezprostředně. Lidský rozum je třeba eliminovat, vyloučit z křesťanova rozhodování. Taková rada je ovšem lživá. Vidíme, že boží prorok Ageus vyzývá lid k přemýšlení o okolnostech jejich života, ukazuje jim na jejich každodenní praktické zkušenosti. Říká, podívejte, výsledek vaší práce není úměrný vynaložené námaze, nic se vám nedaří. Víte, proč je tomu tak? Schází vám v životě boží požehnání. Přemýšlejte o tom. To je zkušenost vašeho života. Ageus obrací oči svých posluchačů k realitě božího působení i ve všedních událostech našeho života. Pán Bůh je pánem i všedního života. Jemu na nás záleží, tak doslova to můžeme číst v Bibli. A on nás vede a vychovává i prostřednictvím událostí našich všedních dnů. Toto jeho jednání může mít a často mívá i charakter výchovy, tedy charakter trestů jako výchovného prostředku, nikoli jako nástroje pomsty. O takovém božím jednání s lidmi hovoří například také epištola Židům, 12. kapitola, úsek od 5. až po 13. verš. Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny? Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takovéto výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem víc poddáni tomu Otci, který dává ducha a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnosti těm, kdo jí prošli. Posilněte proto své zemdlené ruce a klesající kolena. Vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela neschromlo, ale naopak se uzdravilo. Jako boží děti potřebujeme chodit po božích cestách, žít způsobem života, který se Pánu Bohu líbí. Když z těchto cest scházíme, když si volíme svévolný způsob žití, Pán Bůh do našich životů zasahuje. Nástroje, které k těmto zásahům Pán Bůh používá, nejsou příliš jemné někdy. Kdybychom chtěli dřevo opracovávat štětečkem, asi bychom mnoho neudělali. Je třeba vzít i pilku, dláto nebo aspoň smírkový papír. Potom je možné z kusu dřeva získat užitečnou věc. Pán Bůh pracuje podobně. Do lidských životů někdy přichází soužení, trápení, nezdary i nemoci. Do životů izraelských navrátilců vstoupili neúspěchy. Oni se snažili, pracovali, namáhali se, ale výsledky jejich práce byly nepatrné. Nestačili skoro k zachování života. Nenasytili se plody své práce, práce svých rukou. Do země přišel hladomor, důsledek neúrody na polích. Nebylo dost peněz na koupy oděvu. Všechno se rozpadávalo pod rukama. K čemu byly krásné domy postavené vlastně úplně nedávno? Nové a moderní domy. Nebylo co jíst, situaci k zoufání. Ale národ místo, aby se ptal po smyslu těchto událostí, hledá laciné vysvětlení, lacinou výmluvu. Je to dobou. Není doba pro práci na božím díle. Lidé nechtěli vidět souvislost mezi tím, co museli prožívat, a mezi svou neposlušností. Lidé nebyli ochotni připustit, že musí ve svém životě a především ve způsobu svého myšlení mnoho změnit. Jak řešíme podobné situace my dnes? Ach, to jsem měl dneska smůlu. A přitom to vůbec nemusela být smůla. Mohla to být naše hloupost, která stojí v pozadí mnoha našich nezdarů a neúspěchů. Mohlo to být ale taky boží oslovení. Mnohé obtíže na nás přicházejí za určitým účelem, aby nás zastavili. Pán Bůh je používá jako svého pěstitelského nástroje. Chce v nás vypěstovat něco cenného. Tak tomu bylo i v době Ageově. Proto Pán Bůh říká prorokovými ústy: přemýšlejte o svých cestách, vezměte si je k srdci, nebo přiložte srdce své ke svým cestám, k tomu, jak žijete, k tomu, co se děje ve vašem životě. Pisatel knihy Přísloví napsal: někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede všelijak k smrti. Přísloví 14.12. Naše oči daleko nedohlédnou, náš obzor je úzký. Co je za ním, to nevidíme. Ale Pán Bůh vidí dál, dovede rozpoznat cíl naší cesty, a proto nás někdy varuje, chce nás zastavit. Dejme na jeho hlas, i když sami nejsme schopni všemu porozumět. Přijde doba, kdy i naše oči uvidí. Pro řešení by pak už ale mohlo být pozdě. Díky Pánu Bohu, že nás varuje včas. Jen jde o to, abychom byli poslušní. Kde jsou kořeny tohoto problému? Hovoří o nich prorok Izajáš v 53. kapitole, kterou mnozí znají, v 6. verši. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Kde jsou ty kořeny? Každý z nás se dal svou cestou. Svou vlastní cestou podle svého vlastního uvážení, ne tou cestou, která se Pánu Bohu líbí. Na to jsme se neohlíželi. Ale ty vlastní cesty bývají často nebezpečnými cestami. Pisatel prvního žalmu píše: Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. K tomuto verši je třeba říci, že slovo spravedlivý ve starém zákoně neoznačuje toho, kdo dodržuje nároky zákona a kdo respektuje práva druhého, ale především to znamená člověka poddaného Pánu Bohu a tak respektujícího boží zákon. Boží slovo zřetelně rozlišuje cesty lidské a cesty boží. Každá je jiná, každá vede jinam. Jedna je protikladem druhé. Pán Bůh vyzývá svůj lid, aby své vlastní cesty opustil. V 7. verši 55. kapitoly Izajášovi tak například čteme: Svévolník ať opustí svou cestu. Muž propadlý ničemnostem svoje úmysly, nechť se vrátí k Hospodinu. Slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho. Důvod k tomu najdeme hned v 9. verši téže kapitoly. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. Pán Bůh nás chce vést nejvyššími cestami. Hledá pro nás to nejlepší, nabízí nám své řešení, ukazuje nám své cesty. Toto praví Hospodin. Tentokrát z Jeremiáše z 6. kapitoly 16. verš. Stůjte na cestách a vyhlížejte. Ptejte se na stezky věčnosti. Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Hospodin slibuje, že nám zřetelně ukáže onu dobrou cestu. Tak to zaznamenává Izajáš ve své 30. kapitole v 21. verši. Na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo. To je ta cesta, jděte po ní, ať budete chtít doprava nebo doleva. Toto slovo slyšíme z písma, z Bible. Každému je přístupné. Možná si, milí posluchači, naši stanici naladil docela náhodou. Možná ses ještě nikdy nesetkal s touto podivuhodnou knihou. Možná ani moc nemáš chuť příliš věřit tomu všemu, co si v dnešním pořadu slyšel. Proč taky jen tak někomu věřit? K tomu nakonec není moc důvodů. Ale o jedno bychom tě chtěli poprosit. Zkus číst Bibli. Číst ji s modlitbou. S prosbou k Pánu Bohu, aby tě skrze ní oslovil on sám. Ne člověk, který může mít všelijaké důvody a výklady. Bůh, který je svatý, aby tě oslovil on sám. Znám lidi, kteří to takto zkusili a navzdory vší své předcházející skepsi, nedůvěře, se s tímto Bohem, s živým Pánem Ježíšem Kristem setkali. Já jsem ta cesta, pravda i život. Toto je známé slovo Pána Ježíše Krista, je zapsáno v Janově evangeliu v 6. verši 14. kapitoly. V 10. kapitole téhož evangelia Janova mluví Pán Ježíš o sobě jako o dveřích, kterými je možno vejít do ovčince, tedy do Božího nebe. Je to zvláštní obraz a zvláštní cesta. Tady nejde o nějaké učení, o soubor vědomostí, které by se člověk naučil, o nějaké informace, které by si přivlastnil, které by se naučil používat a tím, že by vyhrál život. Ne tak. Život je dar. Byl darem, který jsme dostali na počátku našeho bytí, při narození. Stejně tak je darem, který dostáváme skrze víru pro život věčný, duchovní existenci, duše i těla bez omezení času. Jak to vyznává už starokřesťanské vyznání víry, dárcem tohoto daru je ukřižovaný a z mrtvých vstalý Ježíš. Pro mnoho lidí je tato zvěst nepřijatelná. Žel, mnozí ji odmítají, mnohé dokonce pohoršuje. Ale pro jiné se stala radostnou skutečností, prožitkem vlastního života, vítěznou zkušeností. Žít v síle Ducha Svatého, životem Pána Ježíše Krista, uprostřed jeho církve, která je jeho tělem, to je krásný život. To mohu říci sám za sebe jako svou osobní zkušenost. Izraelský národ, který se vrátil z babylonského zajetí, jak jsme o tom hovořili před chvilkou, velice brzy ztratil počáteční nadšení a odvahu a pustil se po vlastních cestách za vlastním blahobytem. Pán Bůh k ním poslal svého proroka Agea, aby je vyzval k přemýšlení o jejich cestě, o tomto jejich způsobu života. Ale nejen k přemýšlení. Samotné přemýšlení ještě v Božích očích mnoho neznamená. Naše myšlenky potřebují prokázat svou upřímnost. A tu prokážou našimi činy. Ale to si zase necháme na příště. Text našeho dnešního pořadu připravil bratr Petr Raus z Brna.